Americké prezidentské volby rozhodly mimo jiné i o tom, jak se Spojené státy postaví k boji s klimatickými změnami. Oba hlavní kandidáti v tomto ohledu snad ani nemohli být rozdílnější. Donald Trump po celou dobu své vlády vystupoval jako přesvědčený klimaskeptik. Joe Biden naopak nabídl velmi ambiciózní program na snižování emisí. Jestli mu právě zelené hlasy přinesly vítězství, to je otázka pro politology. Ale jisté je, že Spojené státy jakožto druhého největšího producenta globálních emisí čekají velké změny. Více už v následující půlhodině. Příjemný poslech přeje Ondřej Novák. Natura. Spojené státy americké pár dní před prezidentskými volbami definitivně odstoupily od pařížské klimatické dohody a prezident Donald Trump v téže době stihl zrušit federální ochranu vlků. Šlo o dvě symbolické tečky za jeho vládou, kterou mnozí komentátoři označují za silně antiekologickou, protože Trump za uplynulé 4 roky zrušil 100 ekologických regulací, včetně ochrany vod a ovzduší, podporoval fosilní průmysl a také stavbu ropovodů a plynovodů. Vítěz voleb Joe Biden slibuje obrat zpět k obamovské tradici ochrany přírody. Ekologové a ochránci přírody ale upozorňují, že zůstává velký prostor ke skepsi. Více řekne klimatický reportér deníku Referendum Radek Kubala.
Donald Trump za ty 4 roky, kdy byl v úřadě, tak zrušil přes více než 100 environmentálních regulací, a to nejenom těch, co se týkají nějakým způsobem klimatické krize, ale i těch, které se vlastně týkají například ochrany ovzduší, ochrany vod a tak podobně. Takže z toho pohledu se dá říct, že Donald Trump byl vlastně silně antiekologický prezident. Prezident, který vlastně výrazným způsobem přispěl k ničení nejenom klimatu, ale obecně životního prostředí ve Spojených státech. Donald Trump popírá to, že spalováním fosilních paliv způsobujeme klimatickou krizi, zatímco Joe Biden vlastně ten program, jaký měl, tak jeden z jeho důležitých bodů byla právě snaha o ochranu klimatu. Joe Biden představil nějaký jako poměrně ambiciozní plán ochrany klimatu, kterého se chce držet vlastně teďka v té povolební situaci. A Donald Trump naopak je podporovatelem, řekněme, tradičního průmyslu, fosilního průmyslu. Před těma volbama sliboval podporu ropnému průmyslu, podporu další těžby a spalování fosilních paliv a vytváření míst právě v tomhle sektoru. Takže dá se říct, že ten rozdíl mezi nima je obrovský.
Víme už, co přesně chce Joe Biden tady v této oblasti změnit?
Ten plán vznikal v nějaké diskuzi s nejsilnějším Bidenovým protikandidátem, to znamená s Berniem Sandersem a s jeho vyjednávacím týmem, protože když vlastně začínaly demokratické primárky, tak Joe Biden měl jeden z nejhorších ekologických programů. V podstatě, když dělali ekologické organizace hodnocení těch programů, tak Joe Biden vycházel jako jeden z nejhorších. Nicméně právě poměrně výrazný úspěch Bernieho Sandersa, ale i jiných kandidátů, kteří měli jako jedno z témat právě klima a ochranu životního prostředí, způsobil, že Joe Biden musel nějakým způsobem reflektovat to téma. A vlastně ten jeho výsledný program vzešel z vnitrostranické diskuze, kdy vlastně byly programové týmy Bernieho Sandersa a programové týmy Joea Bidena. Mimo jiné v tom programovém týmu Bernieho Sandersa byli lidi například ze Sunrise Movement, což je takové americké hnutí, které se snaží prosazovat právě poměrně ambiciozní řešení klimatické krize, snaží se prosazovat takzvaný Green New Deal. A ten výsledný ekologický program Joea Bidena vzešel z téhle diskuze. A on v něm slibuje, že za ty 4 roky, kdy bude u moci, tak utratí $2 biliony za vlastně řešení té klimatické krize. To znamená, že chce realizovat poměrně ambiciozní investice. Z hlediska cílů slíbil například, že nastartuje v podstatě tu ekonomiku tak, aby v roce 2035 měla nulové emise v energetice a nastaví ten kurz na dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 a vlastně ty způsoby, jak to chce dosáhnout, tak je od poměrně masivní výstavby obnovitelných zdrojů, to znamená solární energie a větrné energie, až po výstavbu nízkoemisních bytových jednotek, těch chce postavit 1,5 milionu, 4 miliony rekonstrukcí budov chce dělat a má spoustu vlastně takových jako dalších aspektů toho jeho klimatického programu, které jsou důležité a které jsou poměrně ambiciozní. Vlastně ti komentátoři, ať už významných médií, tak psali, že ten jeho program je v podstatě nejambicióznější ze všech demokratických kandidátů na prezidenta v podstatě v historii, což vlastně ukazuje už, jak vážný ten problém je a že i takový spíš středový kandidát demokratické strany Joe Biden má vlastně takhle poměrně silný program.
Zmínili jsme, že Joe Biden tedy není úplně od podstaty přesvědčený ekologický kandidát. Je tady něco, čeho se třeba ekologové a ochránci přírody bojí v souvislosti s tím jeho prezidentstvím?
V podstatě jedna z těch věcí je, že i ten jeho program jako takový, tak v podstatě má několik nedostatků, na které už upozorňovali nejenom ekologické organizace, ale i například novinářka Kate Aronoff a nebo další novináři, kteří nějak způsobem popisují dění v demokratické straně a zároveň mají zájem o životní prostředí, tak vlastně popisovali nějaké problémy toho programu. A jeden z těch jako nejvýraznějších problémů například je, že vlastně v něm Biden neřeší obří vývozy ropy a plynu, protože Spojené státy patří k významným exportérům těchto fosilních paliv, ale v tom programu vlastně například chybí to, jestli nějakým způsobem to Biden bude chtít regulovat nebo snížit vlastně vývoz těch fosilních paliv. Mluví tam pouze o nějaké snaze zbavit se spalování fosilních paliv ve Spojených státech, ale ty vývozy neřeší. Co se hodně kritizovalo, tak byla i podpora pro automobilový průmysl. Velká část těch pracovních míst, které Biden slibuje, tak chce zařídit právě v automobilovém průmyslu a v přechodu na elektroauta, což v podstatě je taky taková nějaká jako kontroverzní věc. No a taky, co je vlastně důležitá otázka, je takzvaného frakování, což je vlastně způsob těžby plynu nebo ropy hydraulickým štěpením, které má jako obrovské a ohromné dopady, příklad na podzemní zdroje vody a tak podobně. A tam ten postoj Joe Bidena je takový neúplně jasný. On na jednu stranu říká, že chce zákaz frakování na všech veřejně vlastněných pozemcích, nicméně se vůči tomu frakování nevymezil úplně, to znamená, že zatím to nějak jako vypadá, že by nebránil další těžbě na nějakých jako soukromých pozemcích a tak podobně, což je většina těch vrtů ve Spojených státech.
Dodává Radek Kubala. Z globálního hlediska je nejdůležitější to, jak se Spojené státy americké postaví k řešení klimatické krize. Prvním krokem bude jejich návrat k pařížské klimatické dohodě. Pokračuje Alexandr Ač, klimatolog z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd.
Odstoupení Spojených států od pařížské klimatické dohody nastalo následně po výsledku minulých voleb v roce 2016, po nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Ten legislativní proces trval 4 roky a vlastně byl ukončený 4. listopadu letos. Spojené státy jsou pouze teda několik dní oficiálně už mimo Pařížskou dohodu a celý ten proces je zdlouhavý a proto to tak dlouho trvalo.
Budoucí americký prezident Joe Biden rovnou oznámil, že se k té dohodě Spojené státy zase vrátí. Tak jak dlouho bude trvat znovu ten proces navrácení se k té dohodě?
Nová administrativa ohlásila okamžitý návrat a očekává se, že to bude trvat zhruba 2 až 3 měsíce, než formálně zase budou Spojené státy zpátky pod Pařížskou dohodou.
Takže to už bude rychlejší. Co to prakticky znamená, když se ta země připojí k této dohodě? Co musí začít dodržovat?
Formálně to znamená to, že se hlásí k cílům stanoveným v Pařížské dohodě, to znamená udělat všechno pro to, aby oteplení nepřekročilo úroveň výrazně nad 1,5 stupně Celsia, mezi 1,5 až 2 stupně. A Spojené státy se rovněž hlásí ke klimatické neutralitě do roku 2050, což je změna oproti předešlé administrativě. No a legislativně je nezavazuje k tomu nic, mimo to teda, že se k tomu deklarativně hlásí. Takže v zásadě by měli dělat všechno pro to, aby tento cíl naplnili, ale samozřejmě nemusí to nastat. Jo, je to jenom jako deklarace toho, že se o to snažit budou.
My jsme zmínili, že ten proces vystoupení Spojených států z té pařížské klimatické dohody byl hodně zdlouhavý. Znamená to, že během té doby ta země stále se snažila plnit ty podmínky a skončila s tím až toho 4. listopadu, nebo se na tom prakticky nic neměnilo?
Podle mých poznatků hned ty první kroky, které následovaly po odstoupení z pařížské dohody, rozvolňovaly ty existující regulace. Jo? To znamená, vlastně v podstatě seděl opak toho, co by se mělo dít, čili není to tak, že by to trvalo jenom teď několik dní, že by vlastně ten proces byl zvrácený, ale v podstatě hned od začátku ty aktuální statistiky ukazují, že pokles emisí ve Spojených státech za poslední 4 roky, teda v průběhu Trumpové vlády, sice byl, ale byl pomalejší než za vlády Obamy.
Takže se dá říct, že jsme teď kvůli tady tomuto kroku třeba ztratili několik let v boji s klimatickými změnami?
Já si myslím, že to můžeme říct. Určitě na půdě Spojených států ano. Samozřejmě je to zase jenom nějaký podíl, i když teda významnější na globálních emisích. A určitě to může mít vlivy psychologicky. To znamená, prostě ostatní státy si taky můžou říct, že no, když vlastně se to nebere vážně u tak velkého hráče, tak vlastně ty opatření nemusíme brát tak zásadním způsobem. To se netýká jenom klimatické politiky, to se týká i výzkumu a dalších propojení. Takže myslím si, že ano, mohli jsme být už někde jinde.
Vzhledem k tomu, jak moc jsou klimatické změny v posledních letech diskutované téma a že vlastně i lidé začínají na to reagovat sami od sebe, že třeba kupují úspornější auta nebo si více zateplují domy, snaží se šetřit energiemi, tak potřebujeme vůbec takovouto politickou dohodu?
Myslím si, že potřebujeme, protože zase to dodává takovou prostě legislativní obálku pro to, aby státy dělali víc. To znamená, ano, lidé, někteří lidé mění vzorce chování, částečně se mění ekonomická situace, některé aktivity už jsou jednoduše dávají ekonomický smysl, i aniž by člověk nějak uvažoval o svých emisích. Na druhou stranu ten pokles je pomalý a netýká se celé planety, čili mimo opatření v souvislosti s pandemií globální emise bohužel stále rostly. Tohle je potřeba si uvědomit, že opravdu my potřebujeme i ten ekonomický finanční nástroj pro ten globální pokles. Jo? Čili ti jednotlivci, určitě je to významné, ale nevede to k tomu poklesu, který potřebujeme. Čili v žádném případě se nám nepodaří dosáhnout uhlíkové neutrality do 40 nebo do 30 let, pokud k tomu nebudeme mít vytvořené legislativní nástroje pro investory, nějaké regulace přímé, fosilního průmyslu, uhelného průmyslu a tak dále. Čili myslím si, že to je v podstatě, pokud ne životně důležité, tak určitě klíčové v tom boji se snižováním emisí nebo v té snaze snižovat emise.
Když zůstaneme u těch Spojených států amerických, tak v čem je v tomto případě největší problém s těmi emisemi? Co je takovým největším zdrojem, nebo co by ta země měla řešit přednostně?
V podstatě už několik let je pozitivní trend poklesu spotřeby uhlí, čili uhlí už není dominantním zdrojem v energetickém mixu, primárně teda v spotřebě elektřiny. V Spojených státech je aktuálně největší problém růst spotřeby zemního plynu, což částečně je pozitivní, protože nahrazuje uhlí, ale dlouhodobě neudržitelné. A také významným zdrojem růst nekonvenční těžby ropy, takzvané a hodně diskutované frekování, dokonce to bylo i tématem předvolební kampaně. A je potřeba vlastně toto podchytit. Jo, to znamená, uhlí klesá víceméně přirozeně, protože klesá cena na globálních trzích, takže se vyplatí využívat jiné zdroje, nahrazované jednak zemním plynem, ale obnovitelnými zdroji. Ale ten hlavní a primární problém se stává zejména teda ta těžba ropy a částečně teda i ten zemní plyn.
Vysvětluje Alexandr Ač. Výsledek amerických prezidentských voleb s napětím sledoval i náš advokát přírody Čestmír Klos. Pojďme si poslechnout, co říká na vítězství Joea Bidena.
Výměna v Bílém domě přinese světu obrovskou šanci. Úmyslem prezidenta Bidena je vrátit Spojené státy mezi signatáři pařížské klimatické dohody. A protože klimatická změna je největší hrozbou pro celou planetu, je důležité, že se do čela kroků na zastavení spalování uhlíku postaví silný ekonomický i politický tandem Evropská unie, Spojené státy americké. V Bílém domě má být za tímto účelem ustavena odborná pracovní skupina. Novou washingtonskou administrativu bude zřejmě čekat i navracení různých ztracených kompetencí v ochraně životního prostředí. Donaldu Trumpovi se nelíbily regulace, byť ve prospěch čisté vody nebo vzduchu. Navzdory své protiekologické rétorice se však hrdiným brzdařem environmentálních kroků nestal. Dopustil, že za období jeho vlády poklesla těžba uhlí nade všechny předpoklady a významně se rozšířila federální ochrana přírodních území. O první jev se zasloužili především moderně uvažující podnikatelé, o druhý vědci, kterým se podařilo prosadit ochranné biokoridory mezi národními parky a přírodně výjimečnými územími. Ne vše lze ve Spojených státech řídit z pověstné oválné pracovny. Velká tíže rozhodování leží na jednotlivých státech a na svobodném podnikání. Federální legislativa určuje jen hraniční hodnoty jevů, které musí dodržet všichni. Mnohé členské státy si však určují pro své životní prostředí přísnější podmínky. Slevit nemůžou. Veřejnost určitě ocení očekávanou vstřícnost státu k pozitivním změnám. Součástí obrany proti pandemii koronaviru budou i opatření na zlepšení klimatu. Něco nepředstavitelného v malých českých poměrech. Také nevládní organizace se ve Spojených státech těší větší vážnosti. Lidé tam mnohem víc využívají občanský prostor. Vítejte v klimatické úmluvě na záchranu světa.
To byl Čestmír Klos a pojďme se na dopady amerických prezidentských voleb podívat ještě z hlediska toho, jak jejich výsledek ovlivní klimatickou politiku v Evropě, a tedy i v České republice. Pokračuje Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku.
Pro Bidena bude klima priorita číslo 1. Zmínil to například ve všech svých hovorech s evropskými představiteli, například s Borisem Johnsonem nebo s Macronem. Takže vidíme, že opravdu to bere vážně. Už sestavuje i vlastně svůj klimatický tým do budoucna. A pro Evropu je tohle jistě dobrá zpráva, protože Evropa se snaží být v té roli klimatického lídra světového a zatím tam byla dosti opuštěná, takže pokud vlastně se Bidenovi podaří ty jeho plány prosadit, tak Evropa bude mít dalšího silného spojence na tom poli snižování emisí.
Dá se říct, že to prezidentství Joe Bidena bude evropské státy i třeba motivovat k ještě ambicioznějším klimatickým cílům?
Já si myslím, že se to určitě promítne už třeba do diskuze, kterou očekáváme příští měsíc v prosinci na Evropské radě, která se bude týkat zvyšování evropských klimatických cílů pro rok 2030. Jelikož vlastně všichni signatáři Pařížské dohody mají do konce letošního roku představit své navýšené závazky právě pro rok 2030. A ten současný evropský závazek je snížit emise o 40% oproti referenčnímu roku 1990. A nyní se vlastně diskutuje, na jakou hodnotu tento závazek navýšit. Evropská komise navrhla hodnotu alespoň 55% a Evropský parlament navrhl alespoň 60%. A vlastně v prosinci se o tom budou bavit lídři členských států a bude vlastně na nich, jaký závazek nakonec Evropská unie bude mít. A já si myslím, že to zvolení Bidena prezidentem určitě tady té diskuzi dodá takový symbolický signál, že Evropa nebude příštích 10 let ty emise snižovat sama, čímž by mohla riskovat například ztrátu ekonomické konkurenceschopnosti. To je vlastně častá obava například středoevropských států, včetně České republiky. Tak pokud vlastně se Bidenovi podaří opět se přidat k té Pařížské dohodě, tak tento strach v Evropě může dost dobře opadnout, protože vlastně už budou dva velcí hráči mít podobně vysoké závazky a je pak pravděpodobné, že i další státy se k ním přidají.
My jsme zmínili, že pokud se Spojené státy americké opět přidají k té pařížské klimatické dohodě, tak Evropa alespoň nebude mít pocit, že je v tom boji sama. Na druhou stranu, potřebuje vůbec Evropa tady tohoto spojence? Nezvládli bychom to i bez Spojených států amerických?
Podle mě Evropa potřebuje úplně každého spojence, kterého může získat. Ideálně vlastně ty emise měl snížit celý svět a samozřejmě ekonomicky silné státy musí snižovat ty emise více a rychleji než například stále se rozvíjející státy. A Spojené státy patří k těm velmi rozvinutým a co se týče emisí, tak jsou to druzí největší emitenti skleníkových plynů na světě po Číně. Takže opravdu, když vlastně se podíváme na to, jak jsou ty emise ve světě rozloženy, Evropa je zodpovědná asi za 9 až 10 a Spojené státy jsou zodpovědné asi za 13,5% emisí, tak už to dohromady je vlastně mnohem větší kus těch emisí, které se budou snižovat. A pokud se k tomu přidá například i Čína, která už asi před měsícem vlastně zveřejnila svůj závazek být klimaticky neutrální do roku 2060, k tomu se může přidat Japonsko a Jižní Korea, kteří chtějí být klimaticky neutrální do roku 2050 a už tímto se pokryje přibližně 50% světových emisí a ten trend se najednou úplně obrátí a potom státy, které zatím byly dost neochotné ty emise snižovat, jako například Brazílie nebo Rusko, tak vlastně zůstanou trochu stranou a budou víceméně i tržně tlačeni k tomu, aby ty své emise také snižovaly. Takže myslím si, že ten obrat v USA je pro tu mezinárodní klimatickou politiku zásadní a samozřejmě uvidíme, co všechno se Bidenovi podaří udělat, ale už to, že vlastně to má jako prioritu, už to, že chce spolupracovat s ostatními státy světa, nechce se uzavírat sám do sebe, jako to dělal Trump, tak to je podle mě dobrý signál pro celý svět, že vlastně se nám může ty emise podařit snížit.
To byla Kateřina Davidová a dodejme jenom, že úspěch Joea Bidena v otázkách ochrany klimatu není stoprocentně zaručený. Záležet bude také na rozložení sil v americkém senátu a zda se mu o důležitosti pro klimatické politiky podaří přesvědčit i americké republikány. Postoj Spojených států k řešení klimatické krize byl vždy poměrně problematický. Dlouhou dobu byli na pozici největšího producenta skleníkových plynů a tamní průmysl i životní styl je silně závislý na fosilních palivech. Výsledek posledních prezidentských voleb ale může naznačovat, že se něco mění a otázka ochrany klimatu je pro Američany stále důležitější. Zda je to skutečně tak? Na to jsem se zeptal zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu ve Washingtonu Jana Kaliby.
Třeba oproti situaci před 4 lety, kdy to vlastně v televizních debatách a v té kampani v podstatě nebylo téma, co se týče změny klimatu, tak tentokrát to téma bylo, i když si myslím, že nakonec hodně upozaděné tou pandemií a všeho kolem ní, co z ní vyplývalo, i ty ekonomické aspekty, zdravotní aspekty. Takže určitě to bylo větší téma než před 4 lety, určitě to bylo menší téma, než se třeba ještě před začátkem pandemie předpokládalo. A pokud jsem sledoval třeba to, jak reagovali lidé, kteří před 4 lety volili americkou stranu zelených, anebo odmítli jít k volbám a změna klimatu pro ně byla velké téma, životní prostředí pro ně bylo velké téma, tak tentokrát po 4 letech Donalda Trumpa u moci se spíš klonili k tomu, že byť třeba s nějakým sebezapřením půjdou volit Joe Bidena, i nějaké průzkumy nebo i nějaké preference těch organizací jako Sunrise Movement a podobné vypovídali o tom, že tentokrát bude víc tendence volit toho demokratického kandidáta než třeba před 4 lety mezi těmito lidmi a těmito uskupeními.
Vy jste zmínil ten takzvaný Sunrise Movement. O co přesně jde?
To je jedno z těch amerických sdružení, které se tématům změny klimatu životního prostředí hodně věnují. Tam jde hlavně o hnutí s silnou mládežnickou základnou, ale existují i další. A Sunrise Movement je třeba příkladem hnutí, které nepodpořilo otevřeně Joea Bidena, ale myslím, že ta definice byla v tom smyslu, že budou pomáhat v té závěrečné fázi kampaně, aby se lidé přikláněli k němu právě z těch pragmatických důvodů, byť oni plně nepodpořili ten jeho program a neříkali lidem, je to ten náš kandidát, ale výběru z těch dvou, tak se Joe Bidenovi přikláněli a snažili se prosadit třeba, že volby americké nejsou jenom prezidentské, vždy tam jde i o ta místa na lokálních úrovních, státních úrovních, takže oni hodně bojovali za ty kandidáty progresivnější níže v tom seznamu, ze kterého se vybíralo, a té prezidentské volbě Donald Trump anebo Joe Biden, tak se přikláněli Joe Bidenovi. Nijak tedy vehementně, ale přikláněli.
Teď to samozřejmě hodně zjednoduším, ale Spojené státy americké byly vždycky takovým synonymem pro ropu a pro spalování fosilních paliv a ten nadbytečný konzumní způsob života. Máte pocit, že se tady toto mezi běžnými Američany začíná nějakým způsobem měnit? Že skutečně začínají víc pálit ty otázky životního prostředí a ochrany klimatu?
Vypovídají o tom třeba i průzkumy toho, jak vážné téma to pro Američany je. Na druhou stranu je tady stále přes 70 milionů lidí, kteří dali hlas Donaldu Trumpovi a pro které zjevně tohleto téma není důležité, a nebo naopak jsou pro další těžení, spalování fosilních paliv, jsou pro to, aby přístup k ropě, k benzínu, co nejlevnějšímu, byl pro ně zaručený. Takže se to určitě nedá říct nějak jednoznačně. Ale celkově samozřejmě i americká společnost se někam posouvá a ty hlasy pro odstupování od fosilních paliv jsou i tady silnější. Viděli jsme sérii velkých protestů ještě před pandemií za boj se změnou klimatu, takže určitě se ta americká společnost posouvá. Na druhou stranu je tady naprosto nezanedbatelná část společnosti, pro kterou to důležité téma není, anebo jdou naopak proti tomuto trendu.
Vysvětluje Jan Kaliba a to je z dnešní Natury vše. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.